crees que eso se tira a la basura y ya?
O sea, todo esto, como tienes todo lleno de gente muerta que no conoces, pues... A mí no me...
¿Crees que no es bueno para mí?
Gaur abiatuko da punto de vista ikuspuntu zinema jaialdia hemen Iruñean. Gaur abiatu eta hilaren 19 arte, oda, heldu den larun batera arte, aukera izanen dugu hainbat eta hainbat lan ikusteko. Eta gaur ba sarrera ekitaldian inaugurazioan iruindar baten lana ikusteko aukera izanen dugu lehenbiziko aldiz. Jone Ateneak egindako los Caballos mueren al amanecer, izeneko filma da. Jone dugu telefonoz bestaldean, arratsaldeon Jone, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bai.
Ongi, ongi.
Bueno, gaur eguerdian zurekin ere hitz egiteko aukera izan dute gure lankideek, albistegietako lankideek, hori da denbora gutxi genuen albistegian, orain ba minutu gehixiago izanen dugu zuri galdera batzuk egiteko. Hemen beraz zure lan berria duela urte bete, ezta? Ikusteko aukera izan genuen enero. Zure aurreko filma hemen estrenatu zen eta hemen izan zen ikusgai han denboraren pasaeraren inguruko gogo eta moduko bat egiten zenuen zure bi amonen bitartez. Oraingo honetan oso bestelako istorio landu duzu izen bitxia duen dokumental honetan, ezta? Nolabait etxe batean bizi izan ziren pertsona batzuekin, pertsonekin lotura berezia lortu duzu. Konta iguzu, García anaia arreben etxean bizi izan zarazu eta haiekin nolabaiteko lotura hori lortu duzu. Konta iguzu, nortzu ziren anaia arreba hauek?
Ba, anaia arreba hauek ziren, a ber, hori, hiru anaia arreba, zarrena zen Antonio, komiki marrazkilaria, Bruguera argitaletxean, gero Rosita zen opera abeslaria eta piano jolea eta bere anaia txikiarekin batera, Juanitorekin, ba, bere etxea sorkuntza eta fikzio leku batean bihurtu zuten. Nolabait, ba, bizi ari ziren momentu gris horretatik aldentzeko.
Eta etxe batean bizi ziren, etxe hori non dago? Barcelonan?
Bai, hori da, etxe hori Bartzelonan dago, eta, bueno, orain da nire etxea.
Hori da. Eta, beraz, ezu, sartu zinenean, etxe horretan, ez, aurkitu zenituen hain zuzen ere, ba, gauza pila, argazkiak, eta haienak izandako gauzak, ez da, horrela, abiatu zen historia?
Hori da, bai, ba, hori pelikula kontatzen du materialei guzti hoien bitartez, nola nik deskubritzen dudan, nortzuk izan ziren haiek, eta nola imaginatzen ditudan ere bai.
Bai, egia san oso pertsona xelebreak omen ziren, ezta? Haiek bizi izan ziren hori diktadura garaian, diktadura amaieran, ze garaitan gutxi gora bera izan zen?
Ba, begira, beraiek ba, jaio ziren 30 eta 40 hamarkadan, eta hori komentatzen zenuela lehen tituluari buruz bitxia zela ba. Ba, tituloak egiten du referentzia Antonioren nik aurkitutako testu bateri, eta horren izenburua da, eta testu honetan kontatzen du bere oroitzapenak gerrari buruz, ez? Bartzelonan egondako eta berak bizitako bombardeo bati buruz.
Eta hor zer ikusi zuen, zaldiak hiltzen edo bombak erorian edo?
Hori da. Bueno, berak, bera zegoen, ba hori, etxean suposatzen dute refugiatua bombak erori zirenean, baina bukatzerakoan bere aitak eraman zuen berazen aur txikia, eta bere aitak eraman zuen paseo batean ba ikustera zer gertatu zen, eta hor aurkitu zuten zaldi bat illa, ez? Eta ba hori berak esaten du nola impactatu zuen zaldi horren aurpegia eta nola etxera bueltatzean aurkitu zuen bere jostaria zaldia kartoizkoa ba nola eurian egon ondoren ba hori dos egin zen.
Bai, era bat apurtuta kalean ikusitako zaldi horren antzera, ez da?
Antzera, bai.
Bai, 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 bai. Horixe, eta anai arrebak ziren, denak irurak elkarrekin bizi ziren etxe horretan, eta hori oso, bueno, sormen handiko pertsonak ziren, ez da? Horre, aipatu duzu, ba, batek kantatzen zuela, musikariak ziren, Antonioren marrazkilaria, bueno, Juanito ezakigu osongi zertzen, baina hor bizi zen ere bai, ez da? Sormena zinguraturik. Bai. Eta nahiko bitxiak horrela, ez? Beren sormen lanak kalera ere ateratzen zituztelako.
Bai, bueno, hori da, osea, nik aurkitu den materialen artean badago berezia niretzako den bat, ez? Bueno, denak dira oso bitxiak eta daukate hori ba ez dakit, como este jokurako komponente hau, ez? Baina hori badaude irudi batzuk neri asko harritu nindutenak direla ba hori pelikulak izango balira, osea eszena batzuk pelikulak izango balira non agertzen dira beraiek ba hori mozorratuta ba adibidez western pelikula bat izango balitz, baina beraiek dira. Eta hau suposatzen dut izan egingo zutela ba hori Bartzelona ingurian, baina bueno, askotan bere etxea bera zen beraien
eszenatokia edo
hori da.
Aha.
Bai.
Aha. Ze polita, beraz haien mundua montatzen zuten, ez? Haien irudimenaren arabera eta jostetan bezala ibiltzen ziren aurrak bezala.
Hori da.
Imaginatzera bai, mundu desberdinak. Ze polita.
Bai, eta beti elkarrekin txikitatik ba hori hiltzen joan ziren arte.
Aha. Eta etxea utzi zuten, bueno, ba haien gauza guztiekin, semealabarik oinordekorik eta ez zuten, eta bueno, etxea alokatu zuten, baina bertan barruan zuten gauza guztiekin.
Bueno, etxea, o sea, beraiek hiltzean etxea utzi geratu zen, abandonatuta eta bueno, urte batzuk beranduago gu sartu ginen etxe horretan.
Beraz etxe okupatua, etxe okupatua.
Hori da bai.
Aha. Bai. Osongi. Ba, oso, ez dakit, aukeraketa ona egin zenuten, ez da? Etxea okupatzerakoan.
Bai, izan zen, ba, zorte ona, bueno, beti azkenan gu joan behar izango gara, ez, okupazioa da horrela bat pizkat. Bueno, laguntzen du, ba, hori, etxe bizitzaren arazoa pizkat konpontzen, baina bakarrik
denbora bat ez,
azkenan gu, bai, hori da.
Eta oraindik zaudete etxe.
Como precario bat, baina bueno.
Oraindik zaudete bai. Etxe horretan?
Oraindik gaude, baina bai, hasi da ja bari botako gaituzten prozesua.
Uf. Desokupa agertu dira hoiek edo.
Ez. Hoiek ez.
Bueno, beste batzuk, ezta?
Ez da izango, bai.
O
sea, bueno, ba hori, azkenan etxea joango da, o sea, izango da generalitat, osea, Kataluniako generalitateak hartuko du, eta ba hori, ba joan izan behar izango gara, eta hori. Baina, bueno, hartu dugu historia hau, eta kontatu dut, ba hori, etxe honen historia, eta behintzat pizkat, ba hori, salbatu.
Hori da, bai, salbatuko dira hori itzapen, oiek, hori da.
Salbatu dituz bere gauzak, eta, bueno, bai, historia kontatu, eta horrekin zerbait egin, bai.
Ez da, hori dena, alferrikan galduko. Filme honi eske, hori da. Iruki filmak ekoiztetxearekin egin duzu, filme hau aurrekoa bezala, hor Marina Lameiro eta Garazi Erbururekin zaude, eta, bueno, ba, emakumeon zinema ere bultzatzeko asmoarekin, ez da, ari zarete irurakor lanean?
Hori da, bai, hasi ginen pizkat, ba, hori gure proiektuak aurrera ateratzeko eta elkarrekin lan egiteko, eta ba, baita beste emakume honak, eta, bueno, hemen daukagu ere punto de vista ikusgai izango den Arantza Santestebaren 918 gau, eta hori, ba, jarraitzen dugu lanean.
Beraz, indartxu zabiltzate, eta gu benetan postu egiten garela ikaragarri. Ba, Jone Atenea, gaur arratsaldeko 8:00 izanen da zure filme honen estrenaldia, hemen punto de vista, jaialdi honetan. Imaginatzen dut, etxean estrenatzeak, bueno, ba, ez dakit, poza ekarriko dizula, ez da?
Bai, poza handia, oso, bai, poza handia, baita ere urduri, porque hori, jende asko eta eta jende maite asko, eta claro, ba importa zait ze uste dute, baina bueno, irrikitan jakiteko nola hartzen den pelikula.
Bai, aretoa bete-betea dago. Begiratu dut goizean abedia zesarrera gelditzen ziren eta poa, baton bat izkinaren batean edo gelditzen zen, orain ja imaginatzen dut dena betea honen dela. Aizu Jone, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, ja irrikitan gaude zure lana ikusteko, ezakit orain imaginatzen dut jaialdietara, ez da? Eramanen duzula, han eta hemen ibiliko dela.
Bai. Uh-huh. Bai, bai, saiatuko gara ibilbide onbat egiten luzea eta...
Eta oparoa, eta ea sari asko irabazten duzun. Hori da, ba, Jone Atenea, eskerrik asko benetan gurean izateagatik eta dena bikain joan dadila gaurko estrenaldian. Mil esker.
Vale, mila esker, eskerrik asko zuei.
Agur.